Rádio Praha, zprávy.
Věci veřejné chtějí spojit hlasování o zákoně o zakázkách s důvěrou vládě. Odbory budou dál jednat na úrovni tripartity. Soupeřem českých hokejistů ve čtvrtfinále světového šampionátu budou Američané. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Spojit hlasování o důvěře vládě se zákonem o veřejných zakázkách požadují Věci veřejné. Předseda strany Radek Jon také řekl, že jsou nutné i další personální změny v kabinetu. Boj proti neprůhledným obchodům v rámci veřejných rozpočtů je jedním ze základních programových tézí strany. Premiér Petr Nečas už dříve řekl, že vláda hlasování o důvěře spojí s klíčovými reformními zákony. Odbory budou dál jednat na úrovni tripartity o vládních reformách. Od chystaného protestu, který plánují na 21. května, ale neustoupí. Z posledního setkání se zástupci zaměstnavatelů a vlády odboráři odešli. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslav Zavadil říká, že premiérovi chtějí také poslat otevřený dopis se svými výtkami k chystaným reformám.
Já jsem zvědavý, jestli se změní ta procedura toho vyjednávání, jestli v těch týmech bude brán zřetel na ty naše návrhy. My jsme také chtěli, aby nám bylo jasně řečeno, v čem my se mýlíme, když už teda ty návrhy dáváme. Oni nám na to neodpovídají. Proč teda ty naše návrhy jsou nepřijatelné? A jestli to je jenom proto, že tady je jakési vládní prohlášení, tak pak se domnívám, že to je špatně.
Lidi bez práce je v Česku méně. Míra nezaměstnanosti se v dubnu snížila na 8,6%. Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí se o práci ucházelo téměř 514 tisíc lidí. Nejvíc nezaměstnaných bylo v okrese Jeseník, Most a Bruntál. Podle ekonoma Československé obchodní banky Petra Duvka by nezaměstnanost mohla dál klesat.
Určitě se dočkáme dalšího poklesu nezaměstnanosti. V průběhu několika měsíců se dostaneme až na 8%, což je velmi dobrý výsledek, když vezmeme v úvahu, že na začátku roku jsme byli téměř na 10%.
Česká diplomacie už má hotový návrh nové koncepce české zahraniční politiky, která by měla nahradit zastaralý dokument. Návrh počítá například s tím, že zásadní význam pro další vývoj České republiky má i nadále její členství v Evropské unii a NATO a že své zájmy bude Praha prosazovat v rodině evropských a světových demokracií. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Dlouho připravovaný nový občanský zákoník by mohl začít platit v lednu 2013. Příští týden by měla tuto normu projednat vláda. Nový občanský zákoník sjednotí soukromé právo a vrátí ho k tradičnímu pojetí běžnému v demokratické Evropě, řekl premiér Petr Nečas. Minister spravedlnosti Jiří Pospíšil odmítá kritiku, že nový kodex obsahující 3046 paragrafů je příliš rozsáhlý.
Tento zákon, na rozdíl od komunistické úpravy, mnohem lépe chrání práva občana. To je nejen proklamace, ale i realita. Nově a lépe chrání majetek a obecně věcná práva občanů. A to, co je důležité a co si možná ani neuvědomujeme, a pak je to kritizováno v duchu toho, že zákon je příliš rozsáhlý, tak ten zákon řeší celou řadu každodenních životních situací, které dosud ve velmi stručném komunistickém občanském zákoníku nebyly řešeny.
Hornorakouská vláda vybírá svého protijaderného pověřence. Tento post obsadí s největší pravděpodobností Čech, jaderný fyzik a člen strany Zelených Dalibor Stránský. Českému rozhlasu představil své případné cíle v této funkci.
Rakušané se snaží, aby teda zrovna ta elektrárna, která je od nich nejblíž, to znamená ten Izar 1, aby teda už nebyla vrácena zpátky do provozu. Pak je to zabránění těm dvěma dalším blokům v Temelíně a zabránění dostavby v Mochovcí. To jsou taková tři velká témata.
Policie obvinila bývalého ředitele galerie Středočeského kraje Jana Třeštíka kvůli nelegálnímu vývozu obrazu Sedící žena od Pabla Picassa z České republiky. Obraz byl v minulosti prohlášen kulturní památkou. Janu Třeštíkovi hrozí až 2 roky vězení, sdělila mluvčí Středočeské policie Sonja Budská. V pátek odstartuje z Kuněticu Pardubic velmi přesná replika letounu Jana Kašpara, který před 100 lety uskutečnil rekordní let z Pardubic do Prahy. Pilot Petr Mára s ním přistane stejně jako průkopník aviatiky ve Velké Chuchli. Zajímavostí je, že Janu Kašparovi nešlo tenkrát o rekord, ale chtěl stihnout svatbu své bývalé přítelkyně. Ze sportu. Čeští hokejisté nastoupí ve čtvrtfinále světového šampionátu na Slovensku proti týmu Spojených států amerických. Rozhodla o tom porážka Američanů v jejich posledním utkání v osmifinálové skupině F se Švýcarskem 3-5. Zámořský výběr tak zůstane na 4. příčce, pro Švýcary turnaj i přes vítězství končí. krátce o úterním počasí v České republice. Jasno nebo skoro jasno, teploty 22 až 26 stupňů Celsia.
Je po zprávách a od mikrofonu Rádia Praha vás zdraví Milena Štráfeldová. A co dnes uslyšíte? Ministr financí Miroslav Kalousek ustoupil. Hypotéky na bydlení budou dál daňově zvýhodněny. Představíme vám mladého českého výtvarníka Jana Tichého, který působí v Izraeli a ve Spojených státech. Uslyšíte, jak probíhal dramatický nedělní zápas české hokejové reprezentace s Ruskem na světovém šampionátu na Slovensku. Chybět nebude ani krátký výběr z tisku a na závěr jsme připravili sportovní rubriku, tentokrát o fotbale. Hezký poslech. Během několika posledních dní přišly dvě příznivé zprávy pro ty, kdo si spoří na bydlení a byt nebo dům si pořizují pomocí hypotéky. Ministr financí Miroslav Kalousek, který je ve vládě nejtvrdším zastáncem škrtů a šetření, ustoupil tlaku svých koaličních partnerů a oznámil, že možnost odpočtu úroků z daňového základu zůstane u hypoték zachována.
Ponechám jednu výjimku ve svém návrhu, kterou jsem chtěl odstranit, protože ji rovněž pokládám za diskriminační. Ponechám tedy výjimku pro daňové zvýhodnění hypoték, ovšem s tím, že ona dohodnutá výše stropu 150 tisíc ročně bude snížena někam na 80 tisíc ročně.
Řekl ministr Kalousek o víkendu v České televizi. Původně byl proti všem daňovým výjimkám a to, že zůstanou zachovány u hypoték, považuje dál za nesystémové řešení. Připustil ale, že se svým návrhem narazil u koaličních partnerů z ODS a Věcí veřejných. Proti byla i jeho vlastní strana TOP 09. Nepříznivě se tak opatření dotkne jen lidí, kteří platí na úrocích z hypoték ročně víc než 80 tisíc korun. Ti dosud mohli dostat od státu zpět až 45 tisíc, teď to bude jen přes 15 tisíc korun. Většina ze zhruba 800 tisíc hypoték v Česku se ale na úrocích pohybuje do 80 tisíc korun za rok. Změny ve zdanění hypoték na ně nebudou mít tvrdý dopad.
Vezmeme-li maximální počet hypoték, který je brán, tak 80% hypoték se pohybuje mezi 40-50 tisíci úroky ročně, což jsou ony byty za 3 miliony korun.
Ministerstvo financí do konce června doplatí i příspěvek na stavební spoření. Stát tak reaguje na rozhodnutí ústavního soudu, který zrušil 50% daň na státní příspěvek i ostatní úsporné změny ve stavebním spoření. Podle ministra financí Kalouska nemusí lidé kvůli státnímu příspěvku podávat žádné žádosti.
Jakmile vyjde nález ústavního soudu ve sbírce zákonů, vydám pokyn k vyplacení částky 5,25 miliardy stavebním spořitelnám. Stavební spořitelny potom mají podle zákona měsíc na to, aby připsali svým klientům tyto částky na jejich účty, takže mimo jakoukoliv pochybnost během června budou mít všichni své oprávněné nároky na svých účtech.
Ministr Kalousek ale chystá v oblasti stavebního spoření další změny. V příštím roce dostanou klienti spořitelen od státu maximálně 2000 korun a Kalousek by chtěl tento příspěvek ještě snížit. Chce také stavební spoření účelově vázat jen na bydlení. Příslušnou novelu zákona představí do měsíce.
Již při koaličních jednáních jsem navrhoval koaličním partnerům, aby jsme státní podporu tohoto produktu zrušili. Koaliční partneři byli jiného názoru. Myslím si, že na tom jiném názoru se trvávají, takže se nedomnívám, že budu moci navrhnout zrušení. Nicméně zcela jistě navrhnu výrazné účelové omezení a zdá se, že koaliční partneři jsou připraveni diskutovat ještě o dalším snížení nad těch 2000 korun.
Původní návrh Miroslava Kalouska na zrušení státní podpory stavebního spoření odmítl premiér Petr Nečas. Připustil ale, že diskuse o výši státního příspěvku možná je. Zdůraznil také, že vláda by měla chystané reformy lidem lépe vysvětlovat.
To je i klíčový úkol ministrů, kteří je mají na starosti. Nestačí pouze napsat příslušné zákony, ale musí být také schopni o těch zákonech přesvědčit veřejnost. A je to samozřejmě úkol i pro nás, pro všechny ostatní, protože reformy nejsou úkolem pouze některých ministrů, ale vlády jako celku. Takže i já chci co nejvíce mluvit s lidmi, co nejvíce obět tuto zemi a vysvětlovat lidem a budu se snažit přesvědčit, že je to nutný krok pro budoucnost této země.
Mladý fotograf a výtvarník Jan Tichý cestuje mezi Českem, Izraelem a Spojenými státy. Do Izraele odešel z náboženských důvodů. Ve Spojených státech zase má lepší příležitost k uměleckému uplatnění. Více uslyšíte v rozhovoru, který s ním na zahájení jeho pražské výstavy natočila naše rozhlasová kolegyně Zuzana Ptáčková.
Vy jste v roce 1993 odešel do Izraele, tehdy vám bylo pouhý 19 let. Co přiměje mladého muže v tomto věku k takovému kroku?
Tak spoustu věcí. Já myslím, že hlavně tak jako většina mladých lidí, když jim je 18-19, tak se koukají, jak vypadnout z domova. A to byla jedna z cest, jak to udělat. Nějaký pátrání po vlastním židovství a další věci. Ale já myslím, že když já jsem odcházel, tak jsem nepředpokládal, že odcházím. Jsem jel na několik let a nepředpokládal jsem, že zůstanu. No a věci samozřejmě se staly jinak.
To předpokládalo naučit se dobře anglicky a hlavně hebrejsky? Bylo to těžké?
Ne, nebylo to zase tak těžký. Hebrejština je velmi jednoduchý jazyk a mimo to, že to má jiný písmenka, tak gramaticky je velmi jednoduchá. A taky v Izraeli umějí učit hebrejštinu dobře, protože vlastně musí naučit polovinu národa tím mluvit, takže já jsem se naučil hebrejsky poměrně rychle a byl jsem 4 roky na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Když jsem se vlastně vrátil k fotografii a vystudoval na Jeruzalémské fotografické škole a potom magisterská studia v Tel Avivu a později v Chicagu.
Vy jste musel být dokonce v armádě, což pro vás asi nebylo tak úplně snadné.
Tak já jsem byl nabrán do armády, nicméně jsem nesloužil ze zdravotních důvodů, takže já jsem to zase tak těžký neměl. A já určitě jsem nebyl schopen si představit, že bych byl v nějaký armádě, jestli jedno je v český nebo v izraelský.
Vy jste dneska jedním z velmi uznávaných umělců v Izraeli a nejen tam. Jak vlastně se vám podařilo se tam etablovat, co tomu všemu předcházelo, které první práce jste tam představil a kterými jste se tam uvedl?
Já myslím, že díky tomu, že jsem se studoval v Izraeli od začátku, bakalářské fotografické studia, tak se to tak pomalu vyvinulo. Já myslím, že ty práce, které nějakým způsobem dostali pozornost, byly částečně velmi politické, jako ta Dimona, ten izraelský jaderný reaktor, či další práce. Ale ve chvíli, kdy jsem dostudoval, tak vlastně první moje práce byly přijaté do sbírek Národního muzea a dalších muzeí v Izraeli.
V Praze jste se rozhodli stavit svoji instalaci Netopíři. Jak vás vlastně napadlo představitel a vy v prostřednictvím Netopíru? To je taková originální myšlenka a určitě to nebylo snadné. Jak dlouho jste na ty Netopíry číhal, abyste je nafotil tam, kde jste potřeboval?
Ta práce začala spíš jako takový nápad, když jsem poprvé viděl a pochopil, že můžu vyfotit. A trvalo asi 5 let, než jsem nazbíral těch 80 fotografií, které podle mě fungovaly dohromady. No, 5 let.
Dnes žijete v Chicagu, máte tam svůj ateliér, svoji galerii. Co vás přivedlo z Izraele do Chicaga?
Já jsem byl požádán, nebo bylo nabídnuto přijet vystudovat druhý magisterský studium na škole Art Institute v Chicagu. A po 2 letech studia mi tam nabídli přednášet, takže jsem zůstal.
A chystáte se zpátky, ať už do Čech nebo do Izraele? Co si představujete do budoucna, že bude?
Já si moc nepředstavuju. Já nechám události mě vést. Teďka žijeme v Chicagu a Chicago mi zatím nabízí spoustu zajímavých možností, takže já nevím, kam dál.
Čeští hokejisté si díky vítězství nad Ruskem 3-2 ještě před utkáním s Německem zajistili první místo ve skupině E. Trenér Alois Hadamčík ocenil výkon týmu, ale důrazně se ohradil proti zákrokům Arťuchina, který zranil 2 české opory, Michálka a Rachunka. Více teď uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Český tým pokračoval ve skvělé jízdě na světovém šampionátu. Zdolat ho nedokázalo ani Rusko s Ovečkinem v sestavě. Zápas proti Sborné ovládli Češi díky 2 gólům během 1 minuty a proměněnému trestnému střílení. Hadamčíkův tým však v zápase přišel o 2 klíčové hráče, Milana Michálka a obránce Karla Rachunka. Oba zranil Jevgenij Artuchin, od rozhodčích obdržel ale pouze 2minutový trest. Oba Češi po druhé třetině ze zápasu odstoupili.
To je pěkně, jsme vyhráli, ale když bychom měli ztratit takový hráče, tak to je jejich úmysl, že?
Řekl rozčilený trenér Alois Hadamčík. Michálek, kterého Artuchin zasáhl loktem do hlavy, má poraněný krk a nataženou krční páteř. Rachunek odstoupil pár minut po něm. Při pádu během střetu ztratil helmu a o led si rozbil hlavu, na které má 3 stehy. Oba by však podle lékařů měli být připraveni nastoupit do dalších utkání. Útočník Patrik Eliáš hovořil po zápase o zklamání z výkonu rozhodčích i chování téměř 2metrového Jevgenije Artuchina. Jak uvedl, několikrát tam byly zákroky do hlav. V NHL by za tohle dostal hráč okamžitě trest do konce zápasu a na 10 zápasů distanc. Hned po zápase upozornil, že by vedení českého týmu mělo požádat o dodatečný trest pro Artuchina, což se také stalo. Generální manažer české hokejové reprezentace Slavomír Lenner potvrdil, že o potrestání ruského útočníka začal jednat už po skončení utkání.
Vstoupil jsem tam do kabiny rozhodčích, hovořil jsem dokonce i se supervisorem a žádal je důsledně, aby to znova prověřili, aby se podívali na videozáznam a zjednali nápravu, aby to uvedli do zápisu. Stejně tak jsme po zápase okamžitě nastoupili na hlavního člověka, který rozhoduje o disciplinárních trestech, je to pan Edvinson, takže nám bylo sděleno, že toto důsledně to prověří.
Zatímco čeští hokejisté nemohli ruskému hokejistovi Artuchinovi za jeho zákroky přijít na jméno, v Rusku se dočkal slov obdivu. V komentářích byl označen za nejstrašlivější a nejúčinnější zbraň Sborné deprimující soupeře. Reakce na jeho zákroky takřka odsunuly porážku ruského týmu na druhou kolej. Tu přičítá ruský deník Sport Express i špionáži českého trenéra Aloise Hadamčíka během tréninku Rusů. Složité zápasy však teprve přijdou. Brankář národního týmu Ondřej Pavelec si po zápase s Ruskem pochvaloval jak samotné utkání, tak i prozatímní výkony českého celku na šampionátu.
Každý ten zápas vám dodá sebevědomí a já jsem rád, že jsme ten zápas zvládli a furt si držíme tu neporazitelnost, ale ten nejtěžší zápas nás teprve čeká a my se na to musíme připravit.
Jak dodává tisk, atmosféra na šampionátu teď trpí nezdarem Slováků. Minulé dny po celém městě jezdila pomalovaná auta s vlajkami, teď už o ně nezavadíte. Jiskra zmizela i z tváří všech dobrovolníků. Drtivá většina z nich se totiž přihlásila, aby mohli na vlastní oči sledovat boj o medaily.
Posloucháte Rádio Praha.
A Zdeňka Kuchyňová ve studiu ještě zůstává, pročítala totiž pondělní denní tisk.
Pravděpodobnost, že bude nástupce Václava Klause volen přímo občany, se pomalu, ale jistě zmenšuje, píše Právo. Důvodem jsou opakující se neshody mezi vyjednavači občanských a sociálních demokratů. Poslední překážkou, která se vynořila, je otázka pravomocí prezidenta při jmenování vedení České národní banky. ČSSD prosazuje oslabení některých pravomocí prezidenta. Poslanec Jeroným Tejc mimo jiné uvedl, že nějaké finanční skupině může stát za to podpořit některého z vážných kandidátů, aby po vítězství jmenoval většinu členů bankovní rady. Ta by ovlivňovala fungování monetární politiky státu a regulací, která banka například vůči ostatním bankám má. Tejc vidí šanci na dohodu o přímé volbě tak na 60-70%. Ministr spravedlnosti z ODS Jiří Pospíšil říká, že když bude někdo stavět předem podmínky, je to obtížně přijatelné. Jak dodal, ODS nikdy nebyla jasným zastáncem přímé volby a její zařazení do vládního prohlášení bylo velkým kompromisem. Kůň pro prince neodjel, informuje Mladá fronta Dnes. 5letý kladrubský hřebec Favory Alta měl být českým svatebním darem pro následníka britského trůnu prince Williama a jeho ženu Kate. Ale do Velké Británie neodjel a zdá se, že hned tak neodjede, nehledě na zvyk předávat svatební dary při svatbě a ne až dlouho po ní. Jeho vývoz totiž musí schválit vláda a ta o něm ještě nejednala. Koně je totiž potřeba nejdřív ocenit, vysvětlil mluvčí vlády Jan Osuch. Dělá se to tak s každým darem, který stát někomu poskytuje. Koncem dubna vychvaloval ministr zemědělství Ivan Fuksa záměr hřebčína jako skvělou šanci, jak propagovat Českou republiku i kladrubský hřebčín. Od svatby však už uplynulo 10 dní a 5letý hřebec se stále prohání na pastvinách v Kladrubech nad Labem. Ministr patrně podcenil zdlouhavost byrokracie, která je s odesláním zvířete spojená. Kladrubáci mají totiž jako jediní v Česku status živé kulturní památky. Trapas je to o to větší, že hřebec má být oficiálním darem Česka a nikoliv jen hřebčína. Protihlukové stěny jsou past, hasiči jimi neprojdou, uvádí Lidové noviny. Chrání lidem ušní bubínky před hlukem projíždějícího vlaku, v případě nehody se však mění v neproniknutelnou hradbu. Betonové protihlukové stěny, které obepínají stovky kilometrů českých železničních tratí, mohou zpozdit záchranu cestujících až o 45 minut. Zjistili to sami drážní hasiči, kteří prostupnost stěn vyzkoušeli v Plané nad Lužnicí. Zkoušeli dva typy stěn, třískocementovou prošli za 2,5 minuty, betonovou rozbruskou ani hořákem nepřekonali. Jediná šance je rozebratý jeřábem. Doba záchrany se tím zpozdí o 3/4 hodiny. Hasiči po své zkušenosti varují, jestli se nějaká nehoda stane uvnitř stěn, může skončit katastrofou. Správa železniční cesty už chystá nápravu. Do budoucna chce stěny pouze z dřevotřísky, anebo tento materiál kombinovat s betonem.
Problémy s odtajněním pravého majitele pražské fotbalové Slavie, vysoké finanční závazky nejstaršího českého fotbalového klubu vůči bývalému majiteli i hráčům, to vše se odrazilo na čtvrtečním protestu fanoušků tohoto klubu během semifinále domácího poháru proti Sigmě Olomouc. Rozsah protestu, který přesahl únosnou mez, i to, že Slavie nezískala profesionální licenci pro příští rok první ligy, dostalo celou kauzu na titulní stránky deníku a do vysílání všech domácích rozhlasů a televizních stanic. My se tématu věnujeme v dnešní rubrice, kterou připravil Josef Kubečka.
Ze sportu.
O problémech pražské fotbalové Slavie se ví už dost dlouho, zejména pak o finančních závazcích klubu jak vůči hráčům a personálu, kde se hovoří o zhruba 10 milionech korun, tak vůči bývalému majiteli britské společnosti INIC, které Pražané dluží kolem 100 milionů korun. Podle týdeníku Euro si společnost dokonce najala soukromou detektivní agenturu, která se pokusí zjistit, kam se poděly peníze utržené v minulých letech z prodeje hráčů a získané na prémích od UEFA za účast v Lize mistrů. Jedná se o téměř 500 milionů korun. Do řešení problému klubu, který svůj první zápas hrál už v březnu 1896 na Císařské louce, má za svém kontě 17 ligových titulů a proslavil jeho takové hvězdy jako František Plánička či Josef Bican, se chtěl zapojit i předseda Českomoravského fotbalového svazu Ivan Hašek. I on však musel konstatovat, že problém je velmi spletitý a navíc není příliš jasné, kdo je v současnosti faktickým majitelem klubu. Vedení SK Slavia Praha několikrát slíbilo odtajnit většinového majitele klubu, avšak své sliby dosud nesplnilo. Tyto skutečnosti natolik rozlítily skalní fanoušky sešívaných, jak se podle dresů slavistům přezdívá, že se rozhodli před semifinále domácího poharu obsadit střed hrací plochy na novém slavistickém stadionu v pražském Edenu a žádat vysvětlení. S protestem souhlasil také mluvčí iniciativy Sešívání drží spolu Jiří Vrba.
Svým způsobem těše obdivuji, protože si myslím, že ačkoliv je to určitá jakoby limitní a hraniční záležitost, tak vzhledem k tomu, jak se současné vedení Slávie a vlastníci Slávie k tomu klubu chovají, přijde mi to naprosto legitimní akce vyjádření jakéhosi nesouhlasu s těmi věcmi, které se tam dějou. Takže ano, souhlasím a tleskám.
Mezi rozvášněné, ale v této chvíli ještě ukázněné fanoušky přišla delegace hráčů s prozbou, aby je nechali hrát a pokusit se vyhrát pohár, což by klubu ulehčilo finančně. Kapitán Karol Kysel navíc oznámil, že společnost Natland Group, která má vážný zájem o majetkový vstup do klubu, hráčům zrovna ten den uhradila třetinu dlužných výplat, které nedostávali prakticky od začátku roku. Fanoušci uposlechli výzev hráčů a spořádaně se vrátili do ochozu. První poločas proběhl bez potíží, do kabin šli hráči za nerozhodného stavu 1-1. V přestávce však fanoušci, či tentokrát spíše radoby fanoušci, opět vtrhli na hřiště a pokusili se napadnout členy klubového managementu poté, co před nimi vystoupil ředitel Slavie Miroslav Platil. I jeho se dav pokusil napadnout. Protestující se také pustili do šarvátek s policisty, kteří proti ním zakročili. V zápětí byl zápas ukončen a policisté rozehnali dav na hrací ploše. My chceme pravdu, křičeli fanoušci. Část z nich se pokusila proniknout do VIP prostor, odkud prchali diváci. Výsledkem bylo několik rozbitých skleněných vitrín. Fanoušky se pokusil uklidnit i brankář Martin Vaniak. Ze hřiště pak příznivce pomocí rozbušek vyháněla policie. Celkem na hřišti zasahovala zhruba 100 těžkooděnců. Až jejich postup po tribunách donutil fanoušky stadion opustit. Zůstalo po nich několik rozbitých košů, hasicích přístrojů a dalšího vybavení stadionu. Celková škoda se pohybuje v řadu 100 000 korun. Policie zadržela několik nejproblematičtějších jedinců. Generální ředitel SK Slavia Praha Miroslav Platil, který šel fanouškům předat zprávu z jednání licenční komise, je jejich chováním zklamán.
Mohli jsme tu mít evropský poháry a zabili jsme si to sami, ale tím, že jsme vlastně těm hráčům sebrali jejich sportovní výkon nebo výsledek, ztratili jsme renomé. Samozřejmě budou další důsledky, protože jsou tu škody, takže to všechno samozřejmě v důsledku lze přičíst právě tomu chování. A jestli to přinese někomu uspokojení, že způsobil takovou škodu klubu, o kterém říká, že mu fandí, tak minimálně musím říct, že tomu já nerozumím.
Jen několik desítek minut po událostech na slavistickém stadionu rozhodla licenční komise Českomoravského fotbalového svazu, že Slavia nesplňuje podmínky pro účast v příštím ročníku nejvyšší soutěže. Předseda komise Bohuslav Pavlík vysvětlil proč.
Nebyly předloženy podklady, které by byly možné vyhodnotit ve vztahu k vlastnické struktuře klubu, nesplacených závazků vůči zaměstnancům či hráčům, nesplacených závazků vůči státům a co se týče dalších budoucích finančních informací. Tyto informace jsme nedostali, proto jsme rozhodli licenci neudělit.
Spolu se Slaví nedostalo prvoligovou licenci ani Ústí nad Labem. Oba kluby mohou ještě chybějící podklady doplnit a odvolat se k licenčnímu tribunálu. Ten by měl rozhodnout do konce května. Víru v záchranu pražské Slavie ztrácí už i jediný fotbalista, který s klubem jako hráč získal 3 tituly po listopadu 1989. Reprezentační manažer Vladimír Šmicer vidí získání licence pro další ligový ročník jako zásadní krok k přežití klubu. Spoléhá proto na úspěšné odvolání k licenčnímu tribunálu.
Je tam nějaký termín, poslední deadline je tam do konce května a potom už ji nepomůže ani sice návora. Takže bohužel tím, jak se ten čas krátí, tak já si myslím, že ta situace zřejmě není jednoduchá, tak ta vidina, že přijde nějaký silný hráč nebo partner, to bude čím dál menší, protože prostě rozřešit tu strukturu, ty dluhy a všechno, to potřebujete čas, než dospějete k rozhodnutí, že do toho jdete.
A nutno říci, že zájem společnosti Natlan Group pomoci zadlužené fotbalové Slávy trvá i po čtvrtečních dramatických událostech kolem pražského klubu. Firmu podle tiskového mluvčího Rostislava Starého nijak neodradili výtržnosti fanoušků ani neudělení profesionální licence pro příští ligový ročník.
My jsme připraveni řešit tu situaci ve Slávy, která je strašně nepřehledná, složitá, a ten náš úkol je rozplést ty struktury. Může se stát, že zjistíme, že ta situace je neřešitelná, ale pevně věříme tomu, že se podaří nalézt cesty právě i s věřiteli, ale všichni to musí přistoupit racionálně.
Jak upřesnil Rostislav Starý, jednání už výrazně pokročila. Obě strany jsou v zásadě dohodnuty, současný majoritní vlastník Antonín Franc však musí ještě upřesnit některé právně technické detaily současné struktury Slavie, aby mohla být transakce definitivně uzavřena, uvedla společnost Natlant v tiskovém prohlášení. V nejbližších dnech se chystá také nezávislý forenzní audit a činnost zahájí restrukturalizační tým. Jeho součástí by měl být i zástupce fanoušků, doplnil tiskový mluvčí společnosti Natlan Group Rostislav Starý. Generální ředitel SK Slavia Praha Miroslav Platil ve vysílání České televize předal osobní vzkaz těm skutečným fanouškům klubu.
Já vzkážu to, že pracujeme pořád velmi intenzivně a že se opravdu domnívám, že to, co vím, směřuje k tomu, že obhájíme licenci pro příští ročník a že ten klub stabilizujeme s tím, že budeme potřebovat spíše jejich podporu z hlediska návštěvnosti stadionu podobně, že to bude trvat jistě minimálně 1-2 roky. Důležité je pro mě to, že zástupci společnosti Natlan Group zaprvé tím vstupem ekonomickým deklarují vážný zájem a za druhé to projevili i před licenční komisí.
Až nejbližší dny a týdny ukáží, zda se fotbalový národ v Česku bude moci i nadále těšit na neopakovatelná derby pražských S, tedy Sparty a Slávě.
A to už je závěr našeho dnešního vysílání. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.